Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արձանագրվեց, որ Գյումրիի կարևորագույն սիմվոլներից մեկը Սև Բերդը սեփականաշնորվել է ապօրինի ձևով և պետք է վերադարձվի համայնքին։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո միայն Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը խախտեց կես տարվա լռությունը և պնդեց, որ ամրոցը իր ընտանիքը գնել է օրինական եղանակով ու ոչ թե համայնքից, այլ սեփականատիրոջից։
Ինչի համար մտահոգվել։ Մտահոգվել է նաև, որ ուղղակի հաղորդագրություն է գնում, չի հնչեցվում անուն ազգանուն, բայց բոլորը գիտեն, որ Պալասանյան ընտանիքինն է, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ մենք ձեռք ենք բերել 12 թվականին։ Ես իմ խնդիրը այսօր, որ ես ուղղակի հասարակության ասեմ, որ մենք այս ամեն ինչի հետ ընդառապես կապ չունենք։
Այս պնդումը Բալասանյանն արել էր նաև 2020 թվականին ազատությանը տված հարցազրույցում։ Այն ժամանակ իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել ու հայտարարել, թե 2000-ականներին հուշարձանը մի շարք խախտումներով օտարվել է ֆիզիկական անձի, իսկ գործընթացում ներգրաված են եղել պաշտպանության ու արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, կադաստրի կոմիտեի և նոտարիատի աշխատակիցներ, թե ովքեր անուններ այդպես էլ չհրապարակվեցին։ Այս գործի մասին տարիներ շարունակ ոչ ոք չէր խոսում, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը կրկին թեժացրեց թեման։
Ավագանու ընտրությունները տեղի են ունենում այն պատճառով, որ Գյումրիի ավագանին հրճակեց, որ ինքը հրաժարվում է գյումրեցիներից գողացված գույքի վերադարձի օրակարգը սպասարկել։
Եվ մինչ վարչապետն իր ելույթում օրինակ բերելով Սև Բերդը պնդում էր, թե Գյումրիի իշխող Բալասանյան դաշինքի հրաժարականի ու արտահերտ ընտրություններ նշանակելու պատճառը ապօրինի գույքի վերադարձին նրանց ընդդիմանալն էր, նախկին քաղաքապետը հիշեցրեց, որ իր քրեական հետապնդումը ոչ թե հենց ամրոցի, այլ դրան հարակից հողերի օտարման մասին է, իսկ Բալասանյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ ամրոցի գործը հարուցվելուց մի քանի ամիս անց կարճվել է։
Բալասանյանը սուբյեկտ չի եղել, չէր կարող լինել, որովհետև 2005 թվականին, երբ որ այլ ֆիզիկական անձ ուղիղ վաճառքով, չգիտեմ, կառավարության որոշման հիման վրա է դել, ասեմ, իմանա, գնել է, այ դրանից հետո 7 տարի անց, նոր պարոն Բալասանյանը գնել է Սև Բերդը, ինչ հանցանքի մասին կարող է խոս գնալ։
Դատախազությունը շտապեց պնդել, թե քննչական կոմիտեում քննվող վարույթով Սև Բերդ ամրոցի օտարումը ևս քննության առարկա է, ավելին նախաքննությունը շարունակվում է։ Անցած 5 տարիներին ինչ են պարզել, ինչու էր այս քրեական վարույթը մոռացության մատնվել, ինչու են Բալասանյանները պնդում, թե այն կարճվել է։ Ազատության այս հարցերին դատախազությունից ասացին, միայն գրավոր կպատասխանեն, իսկ հարցեր նաև Բալասանյանների շահերի պաշտպան
2021 թվականի ապրիլին կայացած որոշումը քննիչի, եթե հաստատել է հսկող դատախազը, հա, դա վերացնելու համար պետք էր 6 ամիս ընթացքում այն ժամանակվա գործող օրենքով գլխավոր դատախազը իրավասուեր վերացնելու կարգման որոշումը և շարունակելու, չգիտեմ, նախաքննության ընթացքը, դա։
Հաշվում է, եթե նման որոշում եղել է, ապա 2021-ի սեպտեմբերին իրենք պետք է այդ մասին հավաստող որոշումը ստանային ու հիմա չի պատկերացնում, թե ինչ վարույթի մասին է խոսքը։
Այ հիմա եթե 6 ամիս անցել է և մի քանի անգամ է անցել, այսօր մեր 25 թիվն է, ես չգիտեմ այդ ինչ կարգման որոշման վերացման կամ չգիտեմ հարուցված վարույթի մասին է խոսքը, չեմ կարող պատկերացնել։ Մենք շահագրգի ռանձ ենք հանդիսանում Սև Բերդի այսօր սեփականատերն են, հա, Բալասանյան ընտանիքը, հետևաբար այդ հայտարարությունները մեզ ուղղակի բացառապես տարակուսանք են առաջացնում, ոչ ավել են, այլ իրավական հիմնավորում մենք չգիտենք։
Իսկ ՀՊԱ-ականները ակնարկում են, թե 19-րդ դարում կառուցված ամրոցը Բալասանյան ընտանիքին ինչ-ինչ ապօրինի սխեմաներով է հասել։ Փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը հակադարձում է, ինչու են նախաքննական մարմնի փոխարեն խոսում, դա իրենց տիրույթում գտնվող հարց չէ։ Վստահեցրեց, Բալասանյանները պայքարելու են Սև Բերդի համար, պատրաստ են անգամ մի ետ գնալ։
Չեմ կարող սխեմաների հեղինակների տեղը մեկնաբանեմ, բայց որևիցե իրավական գործընթացին Բալասանյան ընտանիքը իրավական լեզվով, իրավական զենքով միանշանակ միջևեր պայքարելու է։
Սամվել Բալասանյանը կրտսեր որդին ու նրանց երեք մերձավորներն այժմ մեղադրյալ են Սևբերդի հարակիցողերի օտարման գործով։ Նախկին քաղաքապետը Միացյալ Նահանգներում է, նրա նկատմամբ հայաստանյան իրավապահները հետախուզում են հայտարարել։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Կառավարությունը 10:00 ժամկետում կորոշի, թե անցողիկ շեմը հաղթահարած 3 թեկնածուներից ով կզբաղեցնի կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի աթորը։ Թեկնածուները 5 էին, նրանցից 3-ը հաղթահարեցին մասնագիտական ու բարևարկության քննությունը։ Հավակնորդներից մեկը Գևորգ Քոչարյանը դատախազ է, Արթուր Նահապետյանը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, իսկ Պետրոս Մարտիրոսյանը ղեկավարում է տեսչական մարմինների աշխատանքը։ Անցողիկ շեմը չհաղթահարեցին նախկին դատախազ փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ու հակակոռուպցիոնի քննիչ Արտաշես Մայլյանը։
Պարոն Պետրոս Մարտիրոսյանի մասով իհարկե ուժեղ կողմը դա այն է, որ ինքը ամեն դեպքում բավականին փորձ ունի տեսչական մարմինների հետ աշխատանքի։ Պարոն Քոչարյանի մասով ինձ թվում է հիմնական ուժեղ կողմն այն է, որ ինքը չի վախեցել նույնիսկ ամենաթեժ ժամանակահատվածներում դե ֆակտո հետապնդում իրականացնել այնպիսի ազդեցիկ մարդկանց մասով, ինչպիսին են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետը, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը եւ այլն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի Տեխնացուների ընտրության համար ձևավորվել է մրցութային խորհուրդ, որի կազմում են կառավարության, խորհրդարանի, գլխավոր դատախազության, արդարադատության նախարարության, բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև քաղաքասարակությունը։
Պարոն Արթուր Նահապետյանի մասով ինձ թվում է, որ բավականին ինձ դուր եկավ իր բարևարկությունը, որտեղ ես ազնվությամբ ասեմ, մենք իր մասով բավականին շատ տեղեկություններ ենք փորձել մանգալ ստուգել եւ որովից էական խնդիր չենք հայտնաբերել։
Այս պաշտոնը թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորեց կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին հրաժարական տալ։ Թեկնածուներից եւ ոչ մեկը կոնկրետ չպատասխանեց լրագրողների հարցին, թե ընտրվելու դեպքում արդյոք իրենք էլ կենթարկվեն SMS հորդորներին։
Այդ մասով որը տավախություն չունեմ, քանի որ ոչ մի պաշտոն հարց չի։
Անցողիկ շեմը հաղթահարած քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Նահապետյանն է։ Նա քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի։ Քյարամյանը եւս պաշտոնը թողեց վարչապետի հորդորից հետո։ Նահապետյանն ընդամենը 2 ամիս է ինչ քնչականում է աշխատում։ Մինչ այդ 2023 թվականից վերաքննիչ հակակոռուպցիոնի դատավոր էր։ Պնդեց, շահերի բախում չի լինի, եթե հակակոռուպցիոնի ղեկավարի պաշտոնում քննի նախկին գործընկերների գործերը։
Շահերի բախում կապված հակակոռուպցիոն դատավորն է,
Անցողիկ շեմը հաղթահարած հաջորդ թեկնածուն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերը քննող ավագ դատախազ Գևորգ Քոչարյանն է։ Դատախազը երեք պարզաբանեց, թե ինչու են ուշանում դատարանի որոշումները։ Քոչարյանը երեք պարզաբանեց նաև, թե այդ ինչ քրեական գործ է եղել, որով նրան կասկածել են 44-օրյա պատերազմին մասնակցելուց խուսափելու համար, ասաց, գործը կարճվել է, հետապնդում չի հարուցվել, քանի որ կասկածները փարատվել են։ Պատմեց, որ ինքը պատերազմի առաջին օրերին մեկնել է ռազմաճակատ։
Բժշկական հանձնաժողովի կողմից նաև հաստատվել է, որ ես դիտանիք չէի առհասարակի սկզբանե ազգային հանցավարության։
Անցողիկ շեմը հաղթահարած երրորդ թեկնածուն տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Մարտիրոսյանն է։
Ես ուզում եմ
Մարտիրոսյանին սուր հարցեր տվեց քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանը։
Դուք որպես դատախազ այդ խախտումները չէիք տեսել, թե տեսել աչքիք փակել, թե ոնց է եղել։
Հիշեցրեց սպանության մի քրեական գործ, որի միակ մեղադրյալը ընդդեմ Հայաստանի հաղթել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Նա սկզբում դատապարտվել, հետո արդարացվել էր, իսկ Մարտիրոսյանն այդ ժամանակ Լոռու մարզի դատախազ էր, որտեղ էլ տեղի էր ունեցել 15-ամյա պատանու սպանությունը։
Երեք դատավորով որոշեցին, որ ամեն դեպքում արդարացվածը մեղավոր է։ Այդ օրվանից միջև վերջին հրապարակումը ես այլևս Ունգուրցևի վերաբերյալ գործին առնչվող որևէ բանի չեմ մասնակցել։
Անցողիկ շեմը չհաղթահարած երկու թեկնածուները ի տարբերություն մյուս երեքի կոռուպցիայի հանձնաժողովի կողմից բարևարկության բացասական եզրակացություն էին ստացել։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։ օգուց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, ուշալձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, Գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, վրվայելենք։
Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է ուժը կորցրած ճանաչել վարչական դատավարության օրենսգրքի դրույթը, որի համաձայն երկտուգանված քաղաքացին դատարան է դիմում և գործը վարույթ է ընդունվում, ակտի կատարումը կասեցվում է։ Տուգանքը չի վճարվում, քանի դեռ վճիռ չկա։ Գերատեսչությունը նախատեսում է այս կարգավորումը պարզապես հեռացնել։ Գործարարները, իրավաբանները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ահազանգում են, սա կխախտի անմեղության կանխավարկածը, կարող է հանգեցնել բիզնեսների սնանկացման։
Որ այս դեպքում ասում են արի քեզ պատժենք, հետո դատարանը թող պարզի, դու ճիշտ էիր թե սխալ էիր, հետո եթե հասկացան ճիշտ էիր, գումար հետ կվերադարձնես էլի, այսինքն դա վերաբերվում է փողոցում անցումի դեպքում խախտումի, դա վերաբերվում է ճանապարհային տրանսպորտային խախտումին, դա վերաբերվում է, չգիտեմ, քաղաքապետարանի ինչ-որ ուժի։
Եթե պարզ արդարադատության նախարարությունն այսպիսի մեխանիզմ է առաջարկում, հեռացնել տուգանքների կասեցման մասին հոդվածը, փոխարենը, եթե կարիք լինի, դատարան դիմաց քաղաքացիները կկարողանան մի առանձին միջնորդությամբ էլ վիճարկել տուգանքների հարցը և ամեն բան կորոշի դատարանը։ Օրենսդրական առաջարկը հրապարակվել է նախագծերի դրաֆտ համակարգում, այն հանրային քննարկման է դրված։ Դեմ է արտահայտվել ավելի քան 1000 մարդ, կողմ 6-ը։
Իրենք միանգամից բան են անում, գումարը պատիժը կիրառում են, այսինքն գումարը քեզանից վերցնում են ու դու դիմում ես դատարան։
Մանթաշյանց գործարարների միության նախագահ Վարան Միրակյանն առաջարկը աբսուրդային է որակում։
Պայմանական ասած, մի մարդու ճանապարհային ոստիկանություն տուգանում է, ասենք 20,000 դրամով, չէ՞, այս մարդը պետք է առանձին իրավաբան վերցնի, ոչ միայն ինքը բողոքարկում է այդ տուգանքը, այլ նաև պետք է բողոքարկի այդ տուգանքը, բողոքարկելու ընթացքում այդ գումարը իրանից գանձում են, թե չէ, ու դատարանը քննարկելու, ենթադրենք ես մարդը ստանում է 200,000 դրամ աշխատավարձ կամ 300,000 դրամ աշխատավարձ, քաշվորդի հոտ է, ստանում աշխատավարձ 300,000 դրամ, այդ 20,000 դրամը քաշեք, էլ այսինքն առնատական կնայ, նույնը բիզնեսին։
Այս տեսակետը շատերն են կիսում, հենց իդրաֆտում են քաղաքացիներն առաջարկը անընդունելի, մտահոգիչ, անմարդկային ու դաժան գնահատում։ Արդարադատության նախարարությունը նախագիծն այսպես է հիմնավորում. 2013-ին, երբ ընդունվել է վարչական դատավարության օրենսգիրքը, կասեցումների դրույթը մի շարք բացառություններ է նախատեսել, թե որ դեպքերում դատարանում գործը վարույթ ընդունելիս վարչական ակտի կատարումը չի կասեցվում։ Տարիների ընթացքում նման բացառությունների հիմքերն ընդարձակվել են և հիմա ընդհակառակը, վարչական ակտերի կասեցումները կարող են որպես բացառություններ դիտարկվել։ Նախարարությունն օրինակ է բերում վարորդական իրավունքի կասեցումները, ընդերք օգտագործման իրավունքի դադարեցումները, համայնքապատկան հողամասերում ապօրինի կառույցների քանդման որոշումները և այլն։ Բոլոր այս դեպքերում ըստ գերատեսչության գործը վարույթ ընդունելը վարչական ակտի կատարումը չի կասեցնում։ Գերատեսչության ներկայացրած հիմնավորումներից, սակայն, դժվար է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի համար է պետք փոխել օրենքը, ինչի համար է սա արվում։ Ըստ Վահրամ Միրակյանի, այսպիսով փորձ է կատարվում մեկ խնդիր լուծել։
Ամեն գնով աշխատում են գումար հավաքեն, ամեն գնով կապ չունի արդարը, անարդարը, կապ չունի, ամեն գնով գումար հավաքեն, հետո կհասկանան ինչը, հետ կտանք, բայց երկու տարի այդ գումարը կօգտագործենք օրինակ, էլ երկու տարի բյուջեը լցնենք, անարդար ճանապարհով գումար կլսենք։
Արդարադատության նախարարությունից թեմայի վերաբերյալ հարցազրույց չեն տալիս, բայց այսօր հայտարարություն տարածեցին մի կողմից պնդելով, թե տեղեկությունները, որ քաղաքացին նախ պետք է վճարի տուգանքը ապանոր դատարանում այն վիճարկի, իրականությանը չեն համապատասխանում, մյուս կողմից հաստատելով, տուգանքը չվճարելու համար պետք կլինի առանձին միջնորդություն ներկայացնել, հիմնավորել, թե ինչու պետք է կասեցնել ակտի կատարումը ու դա ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել իր համար։ Այս քայլերից հետո էլ պետք է սպասել դատարանի որոշմանը։ Իդրաֆտում նախագիծը հանրային քննարկման է դրված մինչ մարտի 14-ը։